Jemi në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga lajmet veçojmë. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton sot viziton Kosovën. Kina proteston për takimin e presidentit Barack Obama me Dalai Lama-n. Saakashvili bën thirrje që Franca të mos i shesë pajisje ushtarake Rusisë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë lobimin për njohjet e mëtejme të Kosovës, si dhe zhvillimet rreth vrasjes e një komandanti të Hamasit në Dubai, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton sot viziton Kosovën në kuadër të turneut të saj ballkanik. Ashton do takohet me përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar në Prishtinë, si dhe me udhëheqësit e Kosovës. Pekin, qeveria kineze e ka ftuar ambasadorin amerikan në Pekin të protestojë për shkak të takimit të presidentit amerikan Barack Obama me udhëheqësin shpirtëror të Tibetit në mërgim Dalai Lama. Ministri i Jashtme e Kinës tha se takimi në shtëpinë e bardhë ka cënuar pranimin e vazhdueshëm të qeverisë amerikane se Tibeti është pjesë e Kinës. Ministria tha se takimi i ka dëmtuar seriozisht marrëdhëniet SBA-Kinë dhe paraqet ndërhyrje në punët e brendshme të Pekinit. Washington, një komandant i NATO-s tha se do duhen më shumë se 3 javë që trupat e NATO-s dhe ato afgane të marrin kontrollin mbi bastionin kryesor të talibanëve në Afganistanin Jugor. General Majori Nick Carter tha se forcave aleate do të duhen 25 deri 30 ditë më shumë që krejtësisht të sigurojnë zonën Marjah. Ai tha se kur të sigurohet provinca Helmand do duhen edhe 3 muaj të tjerë që të shihet nëse forcat e koalicionit ja kanë dalë të eliminojnë ndikimin e talibanëve dhe të vendosin kontrollin autoriteteve afgane. Kabul, 4 ushtarë të NATO-s janë vrarë gjatë ofenzivës kundër kryengritësve taliban në Afganistan. ISAF i tha se 3 ushtarë janë vrarë të injtë nga minat, ndërsa i 4-ti nga armë zjarri. NATO nuk e bëri publike përkatësinë e ushtarëve. Londër, presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili kritikoi planet e Francës që të shesë luftanie dhe autoblinda Rusisë, duke thënë se kjo i vënë rrezik më të madh vendet e Evropës lindore nga invazioni i mundshëm rus. Ai tha se autoblindat franceze janë më superiore se pajisjet ruse dhe se do të mundsonin rusëve që të pushtojnë çdo vend evropian lindor për disa orë. Austin, Texas. Dy persona kanë vdekur në Texas kur një njeri i zemëruar me autoritetet tatimore amerikane u përplas me një aeroplan të vogël në ndërtesën ku punojnë punonjësit e taksave. Sulmi në Austin të Texasit u përshkrua si vetvrasës. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Arton Konoshevci. Përshëndetje Arton.
Mirëmëngjesi nga Prishtina, Vullnet.
Arton, krye diplomati evropiane Catherine Ashton sot viziton Prishtinën. Çfarë shkruan shtypi kosovar për këtë?
Po, Vullnet, në prag të vizitës së saj të parë në Kosovë në cilësinë e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri dhe si zëvendëskryetare Komisionit Evropian, Catherine Ashton në intervistë për Kohën Ditore ka ri konfirmuar për kushtimin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe rajonin e Ballkanit në përgjithësi. Ashton në intervistën dhënë Kohën Ditore ka thënë se brengoste janë niveli i papunësisë, korrupsioni, krimi dhe problemet e tjera socioekonomike. Këto sfida janë të mëdha dhe suksesi nuk mund të pritet brenda NATO-s. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian është duke i përdorur të gjitha mjetet e saj financiare, politike dhe operacionale për të përkrahur dhe ndihmuar Kosovën që të krijojë standarde evropiane dhe kushte më të mira për jetesë. Ashton citohet gjithashtu duke thënë se Bashkimi Evropian në të vërtetë është duke investuar më shumë përpjekje dhe më shumë para në Kosovë se në cilin do vend tjetër në botë për kokë banori. Ndërsa kur është pyetur Ashton se a është BE-ja vërtet e interesuar të përfshi Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, me të njëjtin udhërrëfyes që është përdorur për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ajo ka thënë se BE-ja ka bërë të qartë se nëse të gjitha kushtet plotësohen, Kosova duhet gjithashtu të përfitojë nga perspektiva e liberalizimit të vizave.
Po, Arton, a ka dalë gjykata kushtetuese me ndonjë vendim për ankesat pas zgjedhjeve në Gjakov?
Gazeta përditshme Bota sot shkruan se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ende nuk ka marrë vendim për zgjedhjet në Gjakov, pavarësisht paralajmërimeve që çështja të vendoset gjatë javës që po lëm pas. Ankesa është parashtruar nga ish kandidatja për kryetare të komunës së Gjakovës, Mimoza Kustari Lila, e cila kohë më parë ka parashtruar kërkesë për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë kundër vendimit të certifikimit të zgjedhjeve nga ana e KQZ-s për Gjakovën, shkruan Bota sot. Edhe pse ishte paraparë që brenda kësaj jave të merret vendimi, gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka marrë asnjë vendim lidhur me këtë rast, shkruan gazeta. Vigan Çorolli, zëdhënës i gjykatës, i ka thënë Botës Së se deri më tani nuk ka diçka të re, por ka deklaruar se një vendim pritet të merret shumë shpejt.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Veçojmë edhe një shkrim tjetër në gazetën e përditshme Koha Ditore, ku thuhet se 9 nga 62 të burgosur kosovar kanë fituar mëshirën e shtetit në përvjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës. 9 të burgosur kanë dalë nga burgu i Dubravës, ku kanë vuajtur dënimin për veprat e ndryshme penale pas amnestisë nënshtruar nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Falje kanë fituar edhe 3 serb, 3 femra dhe pjesëtar të komuniteteve të tjera. Përveç lirimit nga burgu, presidenti i disa të dënuarve u ka ulur dënimin edhe nga 2 vjet. Zyrtarët e presidentes kanë mohuar të ketë pasur lëshime apo ndikime në amnestinë e presidentit, thuhet mes tjerash në Kohën Ditore.
Ishte ky korrespondenti ynë Arton Konoshevci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ka mendime të ndryshme për formën e lobimit për njohjen e mëtejme të pavarësisë e Kosovës, derisa deputet opozitar dhe analist sugjerojnë që Kosova të ketë strategji lobimi me njëherë pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, në Ministrinë e Jashtme thonë se nuk ka nevojë për strategji të tillë, pasi kjo ministri edhe ashtu është e angazhuar në mënyrë aktive në procesin diplomatik të shtimit të njohjeve. Kronike Ziadin Gashit.
Leadershipi i Kosovës ka paralajmëruar këtë ditë në disa raste shtimin e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita dhe shoqëria civile i bëjnë thirrje Ministrisë së Jashtme dhe qeverisë që të hartojë një strategji për mënyrën e lobimit më njëherë pas procesit në GND, pavarësisht nëse do të ketë një mendim pozitiv, neutral apo edhe në rastin më të keq negativ për pavarësinë e Kosovës nga kjo instancë ndërkombëtare drejtësisë. Mirpo Albana Beqiri, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, pasi që sipas saj nuk priten më val njohjesh në bllok nga një numër i shteteve për një herë, por njohjen nga vendet të cilat kanë vendosur që ta respektojnë GND-n para se të marrin vendim për të njohur shtetin më të ri.
Nuk mund të kemi një strategji, sepse pak Ministria e Jashtme përditë ndeshet me lobimin, nuk mund të kemi një strategji uniforme lobuse, pasi vendet të cilat kanë pasur interes tyrin pashtor Kosovën tashmë e kanë kryer procesin e njohjes dhe ne asnjë rast nuk mundemi që vendeve tjera t'i ofrojmë të njëjtën strategji ta quajmë uniforme të lobimit.
Një mendim të kundërt me zyrtarën e Ministrisë së Jashtme shpreh Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re. Sipas Gashit, diplomacia kosovare ka nevojë për një strategji e cila do të përfshinte në vetë edhe figura vendore dhe ndërkombëtare në shërbim të rritjes së numrit të njohjeve.
Në radhë të parë duhet të ketë një strategji për të rrit numrin e njohjeve, strategji e cila në vetë do duhet përmbante angazhimin e gjithë resurseve, gjithë potencialit që ka, edhe vendore dhe ndërkombëtar, i cili do të mund të angazhohen në lobim. Ministria e Punëve të Jashtme do duhet ishte një koordinatore që të mbledhë të gjithë ata faktorë relevant që mund të ndikojnë në rritjen e numrit të njohjeve.
Ibrahim Gashi sugjeron Ministrisë së Jashtme që të jetë më shumë e pranishme edhe në tryeza e forumeve të tjera rajonale apo të karakterit më të gjerë ndërkombëtar, në mënyrë që në çdo forum të dëgohet edhe zëri i shtetit të Kosovës. Ndërkohë, Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, thot se vendimi i GND-s do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe procesin e njohjeve, por Hoxha shpreh skeptik se leadershipi i Kosovës është i përgatitur për fazën pas GND-s, pavarësisht se premton njohje të reja.
Dy vitet e kaluara kemi pasur që kemi leadership i cili është i paaftë zbatoi premtimet e veta, është i paaftë që ta përmbyllë një proces ndërkombëtar i cili është i domosdoshëm jo vetëm për pozicionin tonë ndërkombëtar, por edhe për funksionalitetin e mbrojtshëm të Kosovës. Bukur shpesh ato paralajmërime dalin të zbehta të pa ndonjë rezultat.
Opozita dhe shoqëria civile i kanë rekomanduar disa herë qeverisë që të angazhojë personalitete ndërkombëtare që kanë ndihmuar në krijimin e shtetit të Kosovës edhe në procese lobimi për njohje, por nga Ministria e Jashtme thonë se tashmë kanë një numër personalitetesh ndërkombëtare që lobojnë aktivisht për këtë qëllim, por ata nuk preferojnë që të përmenden publikisht emrat. Në dy vjetorin e pavarësisë, Kosova numëron 65 njohje, kurse një moment rëndësishëm për shtimin e këtij numri sipas zyrtarëve më të lartë vendor do të jetë përfundimi i procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Britania e Madhe dhe Irlanda po zhvillojnë hetime lidhur me dyshimet se si pasaportat false britanike dhe irlandeze janë përdorur në vrasjen e komandantit të Hamasit në Dubai. Ka spekulime se agjencia izraelite kundër zbulimit Mossad ka dorë në vrasjen e pjestarit të Hamasit në Dubai Mahmud al-Mabuh muajin e kaluar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Policia në Dubai këtë javë publikoi emrat, fotot dhe numrat e pasaportave të 11 personave, të cilët kishin pasaporta evropiane dhe që dyshohet se kanë vrarë pjesëtarin e Hamasit al-Mabuh në janar brenda një hoteli luksoz në Dubai. Këtë grup tashmë të dyshuar e përbën 6 persona, të cilët kishin pasaporta britanike, 3 irlandez, përfshirë dhe një grua, një gjerman dhe një francez. Të paktën 7 prej tyre përkojnë me persona real në Izrael, të cilët thonë se janë viktima të vjedhjes së identitetit të tyre. Emrat e meshkujve që janë në pasaportat britanike kanë kombësi të dyfisht, edhe britanike, edhe izraelite. Të gjitha ata hedhin poshtë faktin se janë përfshirë në vrasje. Njëri prej tyre, Stephen Hutz, ka pohuar në një televizion izraelit se është i friksuar për jetën e tij. Jam thjesht i tronditur, por derisa nuk e di se çfarë po ndodh, jam krejt i shokuar, nuk e di se si më implikuan mua, nuk e kam idenë se si morën të dhënat e mia dhe kush i mori. Unë nuk jam larguar nga vendi për 2 vjet dhe kurr nuk kam qenë në Dubai, nuk e di se kush është pas kësaj, thjesht jam i tmerruar. Pas kësaj fshihen forca të mëdha, thot Stephen Utz. Kryeministri i Britanisë Gordon Brown ka urdhëruar një hetim rreth pasaportave për të cilat autoritetet britanike thonë se janë false. Agjencia kundër krimit organizuar ka konfirmuar se fotografitë dhe firmat në pasaportat e përdorura në Dubai nuk përputhen me ato që janë lëshuar në Britani. Ndërsa ministri i jashtëm irlandez Michel Martin tha se pasaportat e tre irlandezve rezultojnë me numra të vlefshëm, por janë lëshuar për njerëz me emra krejt të ndryshëm nga ata që janë bërë publik në Dubai. Mëtej ai shtoi se departamenti i punëve të jashtme po bën përpjekje për të zbuluar nëse pasaportat janë vjedhur apo kanë humbur. Me gjetjen e emrave dhe të fotove nga ana e policisë së Dubait, të grupit që supozohet të ketë kryer krimin, shenjat e gishtërimve ju janë vënë për përdorim agjencisë së spionazhit në Izrael Mossad dhe agjentëve të saj. Një koment i ministrit të jashtëm izraelit vetëm sa shton misterin rreth kësaj novele spionazhi dhe vrasjeje. Në komentin e parë zyrtar të bërë nga Izraeli për këtë çështje, Avigdor Lieberman tha se Izraeli kurrë nuk jep përgjigje, kurrë nuk konfirmon dhe kurrë nuk kundërshton. Ai më pas shtoi, unë nuk e di se pse ne vlerësojmë se Izraeli ose Mossadi i ka përdorur këto pasaporta. Gazeta Emirateve të Bashkuara Arabe, Al Bayan, ka publikuar një citim të shefit të policisë së Dubait, Dahi Kalfan. A insiston se pasaportat evropiane të përdorura nga ky grup i akuzuar për vrasjen e al-Mabuh nuk janë false. Gjithashtu, Kalfan i ka përshkruar vrasësit e dyshuar si budallënj për faktin se lëvizjet e tyre janë filmuar hap pas hapi nga kamerat e sigurisë në hotel. Vrasësit e dyshuar arritën më 19 janar në Dubai, një ditë pasi al-Mabuh, i cili jetonte në Damask të Sirisë, arriti në Dubai dhe ata lanë Emiratet e Bashkuara Arabe më 20 janar, ditën kur militanti u gjeti vdekur. Nga ana e tij, Hamas tha se nuk ka dyshime se kush duhet të fajsohet në një tubim në Gaza, rreth 3000 përkras të grupit militant, ndërsa shkatoronin flamujt izraelit, kërkonin hakmarrje. Një zëdhënës i grupit islamik Abu Abaida i tha turmës: ne jemi këtu sot për t'i treguar armikut ton se kush e bëri këtë krim dhe se hakmarrja do të vijë.
Dhe ju së nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirësim.